frú forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni kjallaði fyrir tækifæri til að ræða málefni heilbrigðisstofnunar Suðurnesja hér. Þetta verður væntanlega allt of skammur tími hjá mér eins og hjá háttvirtum málshefjanda og verður það þá ekki í fyrsta sinn. Þetta eru yfirgripsmiklar spurningar sem hann leggur hér fram. Hann spyr hvort að hver afstaða ráðuneytisins sé til þess að leigja út skurðstofur til þess að afla tekna fyrir aðra starfsemi og þá væntanlega skurðstofana sjálfra. Hann spyr stöðu heilsugæslu á Suðurnesjum og hann spyr möguleika á flutningi heilbrigðisþjónustu frá ríki til sveitarfélaga og hvernig ráðuneytið er að taka á þeim erindum. Og hann spyr stöðu fæðingadeildarinnar eða fæðingaþjónustunar og hvort auka í ferliverk þar sé að leigja út til ferliverka þessar skurðstofu sem þarna er. Ég vil í upphafi taka fram að ég til ekki rétt að auka ferliverk, taka upp tvöfalt kerfi víðar heldur en nú er sérstaklega á þeim tímum þegar að verið er að loka á það annar staðar og þá vísa ég til þess að á Sankti Jósefsspítala þar sem að byggt hefur verið á ferliverkasamningum eingöngu á undanförnum árum er nú búið að breyta öllu yfir í fastlaunasamninga frá og með nýliðnum mánaðamótum þannig að þar eru læknar komnir á fastlaunasamninga og er það í samræmi við stefnu stjórnanda þar og stjórnvalda og gengur vel. Hitt kerfið er býsna dýrt og það er mjög erfitt að hafa tvöfalt launakerfi inn á sömu stofnun annars vegar ferliverk og hins vegar venjulega læknisverk. Sérstaklega þegar þessi bónus eða þetta afkastakveitandi kerfi á aðeins við eina stétt innan hússins og það eru læknar. Varðandi spurningu hans nærsamfélagið að þá vil ég erindi sveitarfélagana til þess að taka yfir þessa heilbrigðisþjónustu þá vil ég taka fram að ég tel að nærsamfélagið eigi einmitt að sinna heilsugæslu þjónustunni. Og það er bæði faglegur og fjárhagslegur ávinningur af því að mínu mati að samþætta starfsemi sem að félagsþjónustur og skólar í sveitarfélögunum veita við almenna heilsugæslu þjónustu og grunnþjónustu í heilbrigðismálum. Ég vil þó minna á afstöðu sambands íslenskra sveitarfélaga sem að hefur verið að það að flytja málaflokka í heilu lagi. Þannig eru menn ýmist að tala heilsugæslu eða afmarkaði þætti hennar. Og það þarf auðvitað að leggja áherslu á að faglega ábyrð og fjárhagsleg áhætta fari saman. Til hjá heilbrigðisráðuneytinu hafa borist mismunandi formleg erindi frá einum 5 sveitarfélögum til þess að taka yfir hluta eða alla heilbrigðisþjónustu í viðkomandi sveitarfélagi. Og það er verið að leggja niður ákveði verkla sem að byggir á þjónustusamningum sem að gerðir voru við Akureyri og Höfni í Hornafirði sem að gengur einn veginn út á það. Ég á vona því að fundinni með Suðurnesjamönnum hefjist í næstu viku að menn fái tækifæri til þess að fara yfir vilja manna og að menn tilnefni fulltrúa í samninganefnd sem að fái svo tiltekin tíma 6 mánuði eða hvaða nú kann að vera til þess að komast að niðurstöðu og þá þarf auðvitað að gera grein fyrir lagaskilyrðum og kröfum sem að sveitarfélögunum ber að uppfylla til þess að þessar óskir getur komið til álita. Ég verð að segja og ég hef sagt það áður og verið gagnrýnd fyrir að sveitarfélögin á Suðurnesjum eru kannski ekki fjárhagslega í stakk búin til þess að taka þetta verkefni að sér eins og nú árar. Og bæjarstjórinn í Reykjanesbæ hefur látið hafa það eftir sér að hann sé tilbúin til þess að taka við þessu með tiltekinni meðgjöf upp á að með minnir 50 miljónir króna til viðbótar. En það er auðvitað eins og menn vita ekki í myndinni. En þetta er auðvitað samningsatriði og verður auðvitað skoða. Ég er að verða búin með tíman minn og ég verð að segja það stöðu heilsugæslunar á Suðurnesjum að ég hef af henni miklar áhyggjur. Á íbúafundinu sem háttvirtur fyrirspyrjandi nefndi að þá komi fram alvarlegar athugasemdir við þjónustu þar, það hefur líka komið frá sveitarfélögunum, þar er langar biðir eftir tímum og eftir þjónustu. Og ég hef óskað eftir því og landlæknir er að kanna stöðu heilsugæslunar á Suðurnesjum. Ég hef haft efasemdur þá forgangsröðun sem þarna hefur verið uppi. að huga sé of mikið af sjúkrahúsþjónustunni en of lítið af heilsugæslunni. Og ég vona að þegar að álitsgerð landlæknis liggur fyrir að þá verði hægt að meta þá stöðu upp á nýtt. Frú forseti, tími minni liðin. Ég mun í seinni ræðu minni svara háttvirtum þingmanni afstöðuna til þess að leigja út skurðstofur á Suðurnesjum og fara almennt í nýtingu skurðstofa á landinu.
Til málstekur háttvirtur sjöndi þingmaður